To je Radio 1 podcast. Herbicidi so strupeni, slabega okusa, barva ni pomembna, važna je vsebina. Vsebina pa je takšna, kot da bi dosol imperija od kokoši v en kozarec vina in dodal še malo olja iz motorja, črnega kot je črno dno črnega morja. In če to dodamo mleto kačjo drobovino, to nikakor ni več isto dobro vino, ampak običajen neužiten herbicid. Moj gost je Zmelkov.
Počlo.
Žar, to je počela plomba.
Dobro, sem da nekaj druzga. Ej, Zmelko, živa.
Ave.
Lepo pozdravljeni, Žare in Goga. Kako je, primitivci je šel ven, tako da danes se bomo pogovarjali
tako da je ostal tukaj samo intelektualna smetana.
Ni res. Ne? Zdaj ne si rekel, da Žare sam pije in nije.
Ne, si smetana.
Da ti si bolj za ta intelektualni del. A veste, kako bom začela? Nazadnje sem imela tukaj v gosteh novinarja, glasbenega novinarja Zdenkota Matoza, ki ga po moje poznate, ker je verjetno z vami naredil še kakšen intervju 2-3-5. In on je povedal eno zanimivo stvar in je rekel, da je glasba eden najbolj učinkovitih oblikovalcev osebnosti, če ga citiram, in da daje osnovne življenjske vrednote, ampak tista muzika, ki jo poslušaš med 15. in 25. letom starosti, da ostane tle nekje zadej. No, to je moja zgodba, ki razloži, zakaj sem jaz taka kot sem, ker sem poslušala vas.
Drži tudi za izvajalce. Ono, kar sem se med 15. in 25. naučil, je nekje v zadju, vse ostalo, pa gre hitro.
Kaj je bilo pri vas na repertoarju takrat? Ker verjetno se spomnesta, ne?
Ja, valjda se spomnim.
Vidiš, ne?
Mislim, ko bi rekel, takrat se, tako, prva ena na ene je Nirvana, najbrž pa kakšen Dire Straits in Guns N' Roses in ta scena. Kaj to bilo, takrat, ko smo mi toliko stari, se je ravno prelomno obdobje iz tistih 80-ih, ko so sintesajzeri vladali, pa ena tašna precej nevšečna muzika. In kar nekrat so se začeli pojavljati neki bendi s kitarom in bobni, ki niso bili elektronski in tisto nas je zaznamovalo, je pa res, da smo mi že pred tem, prosprav, kar smo že, bom rekel, starejši mladinci.
A, Abba, B, Beatles, polikri B, tak lep, v krogu je imel še Bonnie M.
Aha, Bonnie M. Ja, to pa je disko, ja.
Poslili pa že Creedence.
CCR, ja.
Da.
Ok, in to je ostalo pol, ne, nekak.
Ja, itak da ostane. S tem, da vmes je bilo še en kup tašnih zelo egzotičnih vplivov od Italijanov do dol Srbov, Bosancov, tako da je nam tašna simpatična mešanca, ki je specifična za naše okolje in mi všeč, da je tašna kot je, da smo malo pobrali od različnih koncov.
Od vsega malo, ja. Ne? Vaša zgodba, v bistvu vajna zgodba, se je pa začela nekje leta 92 in sicer med rjuhami, a ne?
Ne bi nič vedel o tem.
To, kako ne?
Takrat smo po mojem že
točno rjuhe, ma ne, veš kdaj. To je bilo pa, recimo rekel, 83.
Ne, se to, letanca mi je vseeno, ja, ampak še, so pa bile rjuhe, ne, to pa potrjujeta.
Ja, kaj, z ene strani si bil ti, z druge jaz, pa ne v pojstli, ne
ja, točno.
Kasta, likala rjuhe.
Ja.
Evo,
v bistvu preko študentska servisa sva delala v čistilnici in likala rjuhe z bark, ki so...
z bark?
Pač, ja, to so, Luka imela pač servis zunani za pranje in likanje rjuhe in mi da sva padla v likanje rjuhe.
Lahko čistko, gospodinsko vprašanje, so kakšna posebna čistila za te rjuhe, ker to verjetno malo bolj, bom rekla, in smrdi, in je malo bolj umaz,
ja,
glede
itak,
na to, kaj ljudje delajo.
Po mojem, čista varikina brez dodatka vode. Veš, kaj je bilo v bistvu najbolj specifična stvar, ki sem jo takrat spoznal in ki je bila izredno zoprna, je to, da so mornari, zato da jim rjuhe ne bi lezle izpod tega jogija, so delali vozle. Aha. Na vogalih. In tiste vozle odvozlovati bila ena materija neverjetna. Kreni so bili prav, ker so mornari so delali hude mornarske vozle s sedmimi zapleti in to je bilo fez zajebano od voslat.
Vidiš, najsle so pol nastale jogi rjuhe mogoče, da je bilo,
najbrž,
da je bilo
ja.
Malo lažje. No, mislim, moram si reči, pač 83 ga sem bila rojena, tako da se opravičujem. Ne? Verjetno me še ni bilo takrat. Si pol zapolna. Ampak ok, zgodba z Melko pa je nekje 92-ga, 90-ih se začela, ne?
Ja.
Veš kaj, v resnici smo bili mi,
band,
ki je bil že takrat, kot si omenila, nekako spočet, potem je dolgo čas trajala ta nosečnost, da smo se malo, bo rekel, formirali in da je Žaren se naučil igrati, vse približno, brek to še v procesu zadeva.
Še kar.
Veš, da življenje je življenjska šola. Ne?
Vsak dan se nekaj naučimo, to je drugač res, ja.
Do življenjsko usposabljanje. No, skratka, in vmes smo že imeli bend in jaz sem imel že iz prejšnjih obdobij teh osnovnošolskih let razne kompanjone, s katerimi smo poskušali delati bende in smo jih malo vključevali pa izključevali. Tako da potem dejansko smo se malo ustalili takrat in smo postali natačna relativno stabilna molekula in smo začeli potem tudi malo bo resno delati, ja.
Ok, jaz bi tako rekla, da ta bend ni bil verjetno narejen za to, da boste lovili bebe, ampak za to, da se boste malo zajabavali.
Ja, v bistvu so bebe bežale od nas. Še one, ki smo jih prej nekako imeli okoli sebe, so šli kam drugam, kakšnim tistim lepotcem z natopiranimi frizurami, ki so zdaj grad tiste metal solaže. Ja.
A metalcem? Ok.
Mislim, metalcem, to je bil ta pussy metal, veš, Europe pa Bon Jovi in to. No.
Ja, čeprav to je bil časih hard rock, ne? Mislim hard metal že, ne? Ampak ja, smo šli v eno drugo to, kakor kol zdaj. Ampak je bila situacija, bom rekla, takrat okoli vas taka, da ste začutili, da se je treba malo norca delati oziroma povedati ljudem, kar jim gre, ali kje je bil ta vzgib, gremo se
To nam je v naravi, to.
Tak ste, ja, to je logično.
Z vsega in...
V resnici, meni se je zdelo že, ko sem tako malo začel poznavati glasbo širše pa spremljati, se mi zdelo neverjetno, koliko cenene in neumne muzike na sceni in to mi je v bistvu postale in še deloma ostaja inspiracija, ne, za delovanje, ker v bistvu je... lepo se je zafrkavati iz tašnih lolekov, ki se zelo visoko cenijo, pa v bistvu se ne bi smeli, no, ali pa, mislim, ne bi smeli, si lahko, ampak meni so smešni, no, tako da je, kot pravi Žare, to kar en, reku, del naše identitete, ja.
Ampak ena zelo zanimiva stvar, nekje sem prebrala oziroma slišala in sem začela umirati od smeha, kaj si ti, Goga, rekel, da ti je v bistvu na nek način všeč, kako sta se zmešala narodno zabavna glasba in rock. In si to primeril, kada bi Nemci pa partizani šli skupaj na pico po bitki, po boju. Ja, ja. Ampak je zanimivo, da tega nisi, bom rekla, obsodil pa skritiziral, kot da je to nekaj slabega, ampak si ti to pozdravil, kot da je dobra stvar.
Ne, veš kaj,
razum, če si se zdaj bavil.
Meni narodno zabavno glasba ni bila nikoli blizni, tudi mi najbrž ne bo zdaj po tolkem času. Je pa res, da nijam nobenih težav s tem, da ljudje poskušajo mešati in čare. Se ne na zadnje, pazi, en prvih projektov mešanja roke narodno zabavne je tudi več, ko spemo, boljši smo. Takrat je Primitivc prvlek v studio Primorske fante, ki jih mi sicer nismo niti poznali, kaj še le cenili, in je, rekel, mimo našega vedenja skombiniral komad, ki je tašen, da moram reči, čisto orang hibrid med narodno zabavno in rock glasbo. Ne? Tako da, recimo, že takrat nisem ga nič brcu, nič ga nisem tepu in komad je šel na plato, tako da ni nič posebnega. Je pa res, da pri nas je bilo že tako v srednji šoli, recimo, če nekdo poslušal Duran, si ga tako iz preventive udar, ko si šel mimo, ker pač ni spadal v tvoj krok glasbenega okusa. Ne? Tako da, če bi prišel kdo z narodno zabavno, najbrž ne bi sploh prišel dovolj zraven, ker bi se uplinil že iz rekel, preventive, rajši kot da faše tako močno.
Kakšna šola sta vi dva sploh hodila?
Osnovno.
To je itak. Upam, da nista tle končala naprej.
Ne, na gimnaziji smo se spoznala. Bila smo med večjimi pobalini na gimnaziji, ne, oziroma takrat je bila to naravoslovno-matematična, kako že, skratka, usmirjeno izobraževanje.
Srednja pedagoška.
No, skratka, bila bivša in bodoča gimnazija, ki je v enem obdobju bila usmirjeno izobraževanje in sva pač tam delovala.
In na srečo smo bili prvi, ki nismo rabili delati mature.
Ja, kar je bil velik udarec za naju, ker sem bila tako ambiciozna, da sem hotela pokazati vsem, da bi to in to naredila, če bila sila.
Vi v bistvu ste bili, če potehnem eno čudno sporednico z Nirvano, ta neka, ne bom reka slava, ker pri nas neke slave ni, ampak ta prepoznavnost vam ni najbolj pasala. Ne? Na začetku ste se v bistvu izogibali že s tem, da se vi niste pojavljali vizualno na platah. Ne?
Vidiš, glezdi.
Exhibicionista, se videla. Joj. Ne, veš kaj je, mislim, to malo se bom navezal na tisto, kar sem prej rekel. Ne? V Sloveniji je v obdobju, ko smo mi nekako začenjali, bila ena scena zelo smešna po svoje. Zaradi tega, ker so bili eni bendi ali pa izvajalci, ki so se zelo, bom rekel, napihovali in so se pojavili po vseh medijih in so imeli vrtno občutek, da so slavni. Po drugi strani, če pogledaš, ne, Slovenija je ko pač eno, niti ne prav zelo veliko mesto, nek Milano, ne, in zdaj biti zvezda v enem mestu je že, rekel, oksimoron, ne, je brez veze. In enako velja za Slovenijo, tako da potem smo se mi v bistvu malo v posmeh tej drži zvezdništva v Sloveniji najbrž odločili, da pač to ne bomo, čeprav žar bi bil malo za to. Aha. Jaz sem bolj introvertiran in sem ga držal nazaj.
No, premalo morja imamo. Ne?
Ja, sem manj.
Ja, tako da na koncu je prevladala moja zaradi tega, ker sem bil bolj agresiven. Ne?
Okay. Še ena zanimiva stvar pri vas. Vas so v bistvu naredili, da tako rečem, sfurali so vas mali radi, ne pa nacionalni, ne, ker recimo zdaj je zgodba obratna, ne, da posod drugot je bolj komercijalen, tako naprej, te ta mali ima pa večjo šanso na nacionalnem, da se pokažejo.
Ja, to je res. Sreča Radio Morje in potem Radio Kapris, kar se je DJ Lauro upal vrteti. Malo čudno, malo drugačno glasbo od ostalih.
Okay.
Takrat na nacionalki se res vrtelo zelo, zelo malo bendov. Ko bi rekel, glasbeni uredniki niso ravno iskali po obrobju Slovenije, če kdo kje kaj ustvarja. Ne? Takrat je bilo najbrž, ali si bil zelo ambiciozen, si šel do njih in se motal tam okoli RTV-ja in nekomu podtaknil nek svoj posnetek, ali so pa oni neke svoje, bi rekel, znance furali, oziroma so celo oni sami bili ti znanci, ki so sami sebe furali. Tako da je bilo zelo težko priti v medije. Ne? In,
spomnim, ko smo imeli prve posnetke Strelovod, Čau Sonček, in gremo s tem na radio in nam rečejo...
RTV.
Nacionalni, ja.
Ja, in nam začnejo, jama, to je v Primoščini, kdo bo vas razumel?
Okay.
Rekel, dobro, kdo te razume izven Ljubljane, če vzadi zavrstiš z maska, ki poje v čisti kvakovščini, ne vem, ko...
Ljubljanščine se reče, ja. Ja.
Dobro.
Okay.
Ta drugi je imel, ja, ma tli so grde besede, reči ti pizdarija, se rekel, ma, poslušaš ti sebe, kaj v zadju se ti vrti? You are fucking crazy. Od Gansov in naslednji je bil your motherfucker od Prinsa, eh? Pa se rekel, to,
ja.
To pa je v redu. Ja, ma, to ni slovensko, to noben ne razume. Halo.
No, skratka, potem, ko so prišli te male postaje, so bile v tistem prvem obdobju bistveno bolj odprte kot nacionalka, s tem, da potem relativno hitro so se, bar rekel, skomercializirali do te točke, da je bilo pravzaprav na koncu skoraj, ma niti ne tako hitro, 10 let je trajalo, da so potem začeli vrteti samo preverjene hite, ker je enostavno so ugotovili, da poslovni model bolj funkcionira čisto...
So, kaj pa je bila tista točka? Se spomnite, da so se pa odločili, ja, ok, zdaj ste pa požegnamo, ali greste in vas vrtimo. A je bil kakšen komad, ali je bil enostavno, ste bili že tukaj preveč popularni posod, da so rekli, ja, pač moramo, ne?
Mislim, da to drugo, ja.
Da je bilo to.
Mislim, nacionalke pač ugotovile, da ok, nismo več monopolisti, če hočemo približno slediti dogajanju na sceni, moramo tudi koga, ki nima priuškovega aranžmaja zadej zavrtet, ne?
Uh-huh. Ej, a so vam kdaj, kar zmeri posod, prebereš in slišiš primorski posebneži, z obale, ono, drugo, tretje, a so vam kdaj na ta račun pa kaj pogledali tako, skozi prste? Ali oni so posebni, oni so special, pač. A jeste kdaj izkoristili lahko v svoj prič?
Mislim, mi ves čas to zlorabljamo.
Čas, sej,
ko bi rekel, najbrž mislim, že veš, ko priješ v nek medij, pa lahko lažeš v oči novinarju, to ni, tega si ne more vsak privoščiti. Ne? Nek resen glasbenik, ki da neke nas, tega ne bo delamo, tem, ko mi to z lahkoto delamo, ker vsi vejo, aha, ok, tam nikoli ne veš, kaj bo in lahko tudi bluzje po svoje. Si znam, če nekdo rekel, mislim, da tisti od Pritjučevega benda Bohem, da mi lahko naredimo tudi turnejo po porokah, pa še ne bo izpadlo ne roka, skako smo pač tašni čudni. Ne?
Ja, to je v bistvu, jaz bi to vzela kot plus, ne? Da si lahko dovoljš v bistvu, kar hočeš. Za vas ni nekih okvirjev pa nekih pa meja.
Se ne podrejamo.
Ja, to mislim, ja.
Ničemor, ne?
Ne, se, veš, kako rekel, spet smo na istem, ne? Se, v končni fazi, kaj pa lahko zgubiš? Mislim, to silno bogatstvo, to silno slavo, kaj lahko zgubiš, če držiš kakšne novostnička? Mislim, tu smo, imamo se fajn in pač nekaterim je to ok, drugim ne in, veš, biti preračunljiv, ok, sej, če bi bila sila, bi najprej tudi znali biti in bi se tudi kaj mogoče obrestovalo, ampak nam ni treba in se imamo fajn tako.
Ej, ne, 10 let smo samo vadili, ker smo se fajn imeli, ko smo se družili.
Ja.
Plac je bil vedno zanimiv, vedno je bilo kje za spit zraven.
Ej, a še zmer ta plac, to je zraven neke kantine bil, ne?
Ja, zdaj je zadnjih 20 let, ja.
Ja.
Je tašno strateški, tako da...
Jo, to je zelo premišljena potesna.
Ne, da bi, stopil
na dež, si zraven soda.
Ja, to je malo preračunljivo bilo, ne vidiš, ne? Kukorkoli vzameš. Zanica razmišlja, kater je največji hit od Zmelku? In jaz jih imam toliko vaših komadov tako zelo rada in tudi ljudje na koncertih, da ne vem, kater je. Kaj bi vi rekli?
Tudi sami imamo probleme narediti izbor za 1 uro in pol, ker nam je kar hudo, kaj moramo vrči ven, ne?
Ja.
Ja, mislim, je po nekem obdobju se nabralo pač teh 150 ali koliko že komadov, iz katerih moraš izbrati na koncu za špil 20, ajde 25.
Yep.
V resnici moraš vedno neke dobre komade metati ven in je zoprno. Recimo, zdaj, ne vem, kaj bi vzel za kriterij, kaj je največji hit, ker pač radi si izberijo bit verjetno, da ga najbolj
vrtijo. V kletvice niso več problem, tle smo vseeno, ne?
Ja, no, ampak, veš kaj, gre tukaj pač tisto radijski, ne?
Tako.
Ker je všečen in ga lahko vrtiš ali v frizerskih salonih ali v vrtcu ali kjerkoli, ne? Potem na koncertih so kakšni poredni gosti ali pa kakšen navaden sentiš. Tako, veš, zelo odvisno malo od konteksta, kje in kdo nas posluša, včasih zapalijo čisto kakšni drugi komadi, tako da zdaj, da bi absolutnega zmagovalca proglasil, si niti ne upam, oziroma ne vem, če je potrebno. No.
Uh-huh. A vi imate recimo kakšen najljubši komad, lasten komad, mislim?
Spet, smo na istem.
Sta na istem. A je to kdaj, da se jih naveličaš?
Ja, mislim, naveličaš v toliko, da rečeš, ok, zdaj že pol leta igramo en in isto playlisto, dajmo vrstene 2 komade ven, pa ne zato, ki bi se naveličal, ampak gledaš, recimo, ok, ta spada v rang, dajmo reči, najbolj udarnih, dajmo ga vršiti, pa bomo dali enega druga najbolj udarnega, ta spada v rang tistih malo bolj za kakšne specifične, pa bomo gledali ven, bomo dali tega z druga. Tako da, ne vem, če bi se tem rekel, naveličaš bolj...
Ga provaš čim manj,
ja,
kot vseeno.
Da... Mislim...
Vsak ima kakšno specifiko, kje imamo gosta, kje igramo zaradi, ker gost dobro izpade, kje je zaradi tega, ker je folk hoče imeti.
Ja, katerega ne igramo zaradi tega, ker bi bilo treba zvaditi in ga ne zvadimo, ker smo leni, tako pač malo...
Joj, lenoba, to je pa je ena ključnih značilnosti benda.
Ja, tukaj imamo referenta, ki ti bo peral nekaj več te, jaz bom tukaj umolknil.
Pa jaz, mislim, glede na vaše dosežke pa čini.
Pa nekdo mora ne bi poleteli v nebo, ne.
A se ti zdi, da je potrebno?
Pravi, ročno držati se, pa vedno moraš malo zročno voziti.
Kaj, to v praksi pomeni, gremo manj novih komadov na res, gremo manj koncertov imeti?
Ne, v bistvu...
To rata samo od sebe, ne. Pa tega dela ful, ne, pa imaš ravno zavoro, ne. Easy.
Ne, žarati v življenjski moto je v stilu, kako on je pravzaprav en raziskovalec.
Ja. Okay.
Koliko se da priti daleč, ne da bi uložil nič. Ali pa koliko, če uložiš nekaj malega, maksimalno izpremeniti iz tega. Ne?
Optimiranje.
Ja,
optimizacija stroškov, ja, totalna, no, skratka.
Tako da...
Vozim tle, peljem kol malega šolarčka.
No, tako da potem je to neke vrste eksperiment. Jaz računam, da bo nekdo naredil eno resno analizo tega dogajanja, ker tukaj zna biti kakšne prebojne ugotovitve, s katerimi zna, bar rekel, tisti, ki bo znal uporabiti uporabiti te rezultate, rešiti svet. Ne?
Ampak potem ste pa verjetno v stalnem konfliktu s primitivcem, ki bi pa verjetno čim več.
Mislim, dobro, to so dašni konflikti.
Sedaj.
Ne, ko bi rekel, bolj smo v konfliktih zaradi manj pomembnih stvari. Mi načeloma se na resnih stvarih ne kregamo potem okoli neumnosti. Ne, kje so staviti za itlulati, koliko spit prej ne gremo lodar in koliko potem, ko pridemo z odanje te stvari. Ne.
A se je to kaj spremenilo tako skozi vsa ta leta?
Počasi gre na slabše, ampak dovolj počasi, da računamo, da bomo zdržali do konca.
Ampak kaj ste vi oni band, ki po koncertu še malo ostane? Ali se takoj napokate v kombi?
Ne, ne, mi ostanemo kar dolgo. Ne, oziroma tako je pritivcu.
Če ima plac DJ-ja, smo do jutra.
A res, to je pogoj. Mislim, ja. Ostanete ne, na bandu še kakšen če.
Ne, ja sem tisti, ki ponovadi grem plesati in nadlegujem DJ-ja, Žar gre pit s Feni, ostali potem ne vemo, kam grejo, ampak tam nekje so, pritivc pa naslovi okoli in s tisto mrežo za metuljčke in trpa v kombi, potem ko dva strpa v kombi zaklene, da mu ne zbežite ven, medtem ko išče ostali tri. No.
Ok, a se je že daj zgodilo, da ste kakšnega pozabili, najbrž se je. Pa kolikrat?
Kresti, in to ne za nazaj, za naš film.
Ne, mislim, pozabili smo kar dosti kače ja ljudi.
O, pa te so dobro, to je vidim ena taka klasika pri večjih bendih. To se recimo Orlekom skos očitno dobro.
Ja. Pa ne samo to tudi, zgodilo se je že tako, da ne bomo koga pozabili, da ne bomo zamudili, smo tako hiteli s pumpe, da pritiv smo pozabili tankati, smo stali 2 kilometra na avtocesti stran od pumpe brez goriva. Tako da imamo odlične izkušnje.
Čak, rešili ste to, vam je nekdo pa pripelo?
Ja, zdaj sem spomnil, ali smo šli iskat, ali je nekdo pripelil, skratka, veselo.
Ej, a ste šli vi kdaj tujina pa to? Oprosti, tega nisem nekjer zasledila. Tako, kaši so bili odzivi?
Na Hrvaškem, v Italiji, v Avstriji.
No, malce dlje od tega.
Mislim, da je domet za meje kakšnih 10-20 km.
Ja, ja. No, ne, za mejce gremo igrati drugače pa niti. Oziroma, kaj v Zagreb smo šli na enkrat, mislim, da igrati na TV.
Lahko je bilo svetovno prvenstvo, nogo meni.
Ja, no, skratka, ne, veš kaj je, s to tujino je tako. Že ko imamo kakšen špilu...
Zagreb 50 km.
Že ko imamo k morju, kakšen špil je, ko preko cel revolt v bendu.
Najdlje je bilo pul.
Ja?
No. Ampak žalost okay. Ne v areni, ampak pod nekim stadionom.
No, skratka, veš kaj, glede tujine je tako, mi predvsem močno gradimo na tekstih. Ne? In zdaj, slovenski teksti, tam, ker jih pač ne razumejo, ne zapalijo. Glasbeno spet nismo toliko specifični, da bi zaradi tega nas klicali, dobro, lepi smo, ne? Ampak mogoče ne delamo toliko šova, da bi s tem prepričali, čeprav, ko bi rekel, če bi kakšne te striptiz točke upeljali, mogoče bi ti šlo, ampak predvsem se nam ne da. Ja.
Naslednjih tekst.
Ema, ko smo že pri tekstih, to je pa vaša specifika, tle vas pa nobene prekosi, ni variante. Zdaj jaz ne vem, a je to res, a je tudi to zajbancija, da jih prepisujete z glavnih uradnih teh listov, kakšnih navodil, za škropiva, horoskopi so tudi zelo popularni.
Kreme za depilacijo in tako.
Tam zna biti, ja. Ja.
Pa študente smo v svoje čase najemali preko študentskega servisa 5 evrov na uro, da so pisali, tako da imamo kar en širok nabor virov, tekstov.
Pomoči v bistvu.
Pomoči, ja.
Jaz sem zelo...
Še nismo... ni bila IA, ne?
A ja, seveda, zdaj imaš to, ja.
Z vsem, ne?
Ampak se mi zdi, da je bilo zmer tako ful fajn, če si znal vaš tekst, ker so izzivi. Recimo, jaz sem leven, da sem ful ponosna, samo nas je še zdaj znam, sem, ker znam herbicid, ne? Aha. Herbicidi so, je res tak... Šopaj, ne, je sestavljen ful dobro in če smo ga to znali, je bilo wow, ne, svoja sama
čast. Ja, lepo.
Čast.
Ne, mislim, brez neke hude skromnosti tekste imamo dobre, ne.
Ja.
Zdaj, lahko komu niso všeč, ampak tako, če bi poskušal jih nekako rangirati v slovenskem prostoru, spade bolj pri vrhu, ja. Mm.
Čeprav se najde v mest tudi kakšen, kaj pa, bomo rekli, zelo... Pa ne klasičen, tak lep, bomo rekla, nežen, to, kar recimo je Sentiš Navadnik, je za večino tako Slovencev, ki so vseeno malo bolj v tej muski, eden najlepših ljubezenskih slovenskih komadov. Kakšna zgodba je za tem? Upam, da ne vajna ljubezen, ampak kakšna druga? Ali
ne, čisto klasična. Čisto klasična.
Ljubezen med rjuhem.
Ja, ampak ali je resno? To se mi je prav preutrljeno.
V bistvu pri teh ljubezenskih komarjih je tako. Sveda, ljubezen je načeloma lepa stvar. Ne?
Ja, ampak to je na začetku.
Je toliko zlorabljena in toliko patetična včasih, v patetiko zavožena, da je zgubila vsaj v mojih očeh v glasbi večino čara. Ampak tu in tam, ja. Če imaš recimo, mi nimamo dosti ljubezenskih pesmi, mogoče dve, ne vem, če se bi spomnil druge. Ne? To je tista, ki je pač tašna ta prava in najbrž je zaradi tega ostala. Ne? Veš, ko bi rekel, Julio Iglesias z lahkoto naredi ploščo z 10 komadi, samo ti si moja Marija, samo ti si moja Silvija, samo ti si moja, veš, Dolores in nikome ništa, samo enoma, ampak jih je 10 na eni plošči, ne? Kar je malo smešno in zdaj to moraš res imeti malo ali majhne možgane ali pa trdo kož, da prežvečiš, oziroma trde zobe, da prežvečiš to kot nekaj kredibilnega, ne? Mm-hmm. Tako da poskušamo biti iskreni, oziroma takrat, ko nismo, oziroma in klobasamo, da res klobasamo tako, da je jasno, da klobasamo. No.
A vas je kdaj kdo najel za poroko?
Probajo.
Res?
Ne, v bistvu imamo zelo, zelo veliko ponud za privat zadeve.
In te je bent razpadl.
Ja, ker načeloma imamo že od samega začetka dogovor, da ne igramo na nejavnih prireditvah. In se tega zaenkrat držimo, s tem, da Žare hoče...
Ja, sem rekel, dodajmo eno nulo, pa itek ne bo ono ben ponudil, ne?
Ja.
Ja, ampak tle te lahko presenetijo, veš?
Ja, te lahko presenetijo.
In potem smo na onem filmu nespodobno povabilo, ne?
Ja, tako da Žari bi šel, ne, ko bi rekel, če je dovolj plače, bi šel kamor koli, jaz te bi šel nikamor za neomeno število nul, tako da tukaj se malo krešo mnenja med nami.
Ponudbo.
Čakaj, kaj pa politični shodi pa to?
Je,
tam se pa dodaješ nule, ne?
Ja, to moraš,
tam še manj, ne?
Se pravi, dejansko bi šli.
Mislim, on ja, jaz ne, no, ostajamo
jaz
na istem.
Jaz sam pa to ne greš, jaz ne.
Ne, ne gre.
A razen, če gre sam del benda, ali kako?
Ja, ali pa če me omamijo, ali pa v bistvu ubijejo in imajo kot tiste stare nonice, veš, ko so jih imeli v hladilniku in pokazali zraven okna, da ko je prišla penzija iz Italije, ne? Ja. Tako bi lahko mene prodajali nekaj časa.
Ok. Evo, če se vrnem čist malo na začetek, ker ste vi tako že uradno štartali kot Zmeljkov, kako so vas prejeli glasbeni kolegi? Ker verjetno ste se pojavili na kakšnih skupnih koncertih. A so vas sploh resno jemali?
Pa nas še danes ne, verjetno.
Ne vem, koga imaš za glasbeni kolega, recimo.
Mi stale bende.
Z bendi, s katerimi, bi rekel, nekako se razumemo, smo se od nekdaj razumeli in smo sprejemali drug drugega, pač mi smo malo čudni, malo bolj fušamo in delamo kifa meno, oni so malo bolj pridni, pa malo neumne tekste, to smo se razumeli. Ta klapa, ki pa je, bi rekel, gravitirala okoli takrat nacionalke, veš, ne vem, Vili Resnik, Dejan Mušič, nekdo bi takrat...
Vsi z velikimi čupami.
Ja, skratka, ena klap, tisti nas nisem, koli je malo resno, še zdaj ne vejo najbolj, kdo smo, kar nič narobe, lej, to je pač, jaz bi rekel, da skoraj dva sporedna svetova, no.
O, vsi vejo, kdo smo in se pač, jaz mislim, da tako mal jezno gledajo, ma fakt, ne znajo niti igrati, ma glej, kako jim uspeva. Mi imamo pa, mi smo pa tako dobri igravci.
Mi že smo še zmertle na tem nivoju, da se nekaj izgodilo, ker vseeno, sej koliko odrom ti pokaže, ne?
Glasbeniki, ki so tehnično in glasbeno neprimerno boljši od nas, ogromno, sam nimajo idej.
Ideja, ne? To je tisto, kar je zelo pomembno, ne?
Pa srca, ne?
Ja.
Pa srca bodo pa zmeri, ne?
Tako.
Kaj se je...
Duša, to je del srca.
Kaj se je vaš smisel življenja od leta 99, kaj je spremenilo, ustrajate pri istem?
Veš kaj, Žari bi rekel, da jaz sem se zdefiniral že na koncu osnovne šole in sem...
On se je rodil rojen.
Ja, modrec, ki ve vse in to furamo dalje.
Rod rojen. Sorry.
Jaz sem rekel modrec.
To že kliče po urmo, po komadu, še enmo. A si ti kdaj vseeno zgodi, da pozabiš besedilo, oziroma si ga pozabil na odru? A pa si se zapletel, pa si zamešal dva komada?
Ja, to, mislim, ko reko, z lahkoto se to zgodi. To sem ravno danes razlagal, ko smo igrali tisti nov komad na radiju. Ne?
Ja.
Smo ga zvadili, seveda ga znam,
ja.
Ampak je prav po mojem en psihološki vzorec, kako jaz, ko prim na odr, mi preklopi, da spoh ne razmišljam, kaj pojem. In, z lahkoto odpojem vse, ne da bi pomislil, kaj in kje je. In recimo ta nov komad sem moral razmišljati in sem jo precej lomlo in sem ene dve besedi zamešal, kar nič hudega, ampak stvari, ki se zapečejo po mojem v drobovje, jih ne zesneš. Ne?
Ja.
Te nove stvari malo lahko, ampak tudi, če zabluzim, ni prav pogosto, ampak nič hudega, pač poveš nekaj drugega vmes. Besed je dosti, pa ko imaš dovolj prostora, stlačiš nekaj
se pa zgodi, ne?
Ja. Kje
v Sloveniji vas trenutno najbolje sprejemajo? Če je kje? Kakšen del države, ki vas bolj čuti? Ker to se je pri številnih bendih recimo zgodilo skozi cajt, ne? Da se je toliko, so se zamenjale generacije, da niso več čutili recimo neke muzike.
To je težko.
To stvar kolobari malo.
Ne, jaz bi rekel, da težko to cenimo zaradi tega, ker igramo mi dejansko največ po tej diagonali jugo-zahod-sever-vzhod. Od obale do Štajerske, pa mogoče še malo gor do Radgone. In malo manj po tej pravokotnici. Ne?
Ja.
Ampak ne vem, če je to zaradi tega, ker ljudje manj sprejemajo to, najbrž malo je na tem, je pa pogosto pogojeno s tem, kakšni so placi, kdo so organizatorji, kaj oni mislijo, da bo šlo. Ne?
Ja.
Ker recimo, ne vem, na Dolenjskem nismo bili kar nekaj časa, pa potem smo rekli, ajde, gremo v tisti klub v Novo mesto, pa bilo polno, pa lepo, pa dobro. Bi rekel, čovjek ni, da nas tam ne sprejemajo. Ne? Samo, pač, nihče se ne spomni ali pa morda ne vejo, da ljudje bi to želeli, pa potem ne pokličejo. Tako da, ampak tako, ajde, zdaj, zelo preko palca bi rekel, da ta, kot rečeno,
ta
diagonala je bolj...
To mi zelo dosti ljudi reče, zanimivo.
Ja.
In vi ste jo spet...
Veš kaj,
Okay.
Vse so tašni, v mestu tudi tašne oazice, ne, ko
ja.
Pravzaprav se mi zdi, da iz nekega upora proti splošnemu duhu, temu malo bolj narodno zabavnemu, si želijo malo bolj rokerska, ampak je verjetno Gorenjska pa Dolenjska so malo bolj narodno zabavne kot tale. No.
Ja, čeprav tako... Dolenjska ima eno, bom rekla, eno gnezdo, bom rekla, tega novega vala, ko je kar močno,
ja, ja.
Ne,
ja.
In seka v bistvu...
tam doma.
To nima vezi z Dolenjsko, tudi ste bolj tam. Ampak dobro, ja. Ne, so neke specifike. So
ja.
Kot se rekel,
ja.
težko oceniti z našega zornega kota, ker ne spremljamo, kaj dela drugi bend, ne spremljamo, kaj se tam dogaja. Mi pač, če nas pokličejo, vemo, da tam nekaj je, če nas ne pokličejo, pač ne vemo. Ne?
Po drugi strani ste pa v bend za vse generacije. Realno, ne?
To drži, ja.
Ja.
Ravno zanič, kje smo igrali, sem gledal, je bila ena tašna, dol v Ajdovščini. Prve tri vrste so bile dejansko neni pobiči sredi osnovne šole, ne? Pa tako potem za njimi očetje, ki so malo pazili, da jih tisto
govorijo
zadej. To potem zadej so bila ena generacija nekih poznih srednješolcev pa študentov, ki so tam skakali in rukali te varnostnike od očetkov, da ne gre naprej. Mislim, res, en taka...
A Žubovcu, celo drugo polovico prejšnjega leta so bili res nasesani otroci na ono varnostno grajo, prav pri ponki gor.
Teni so imeli celo tiste žabice ko bicikli gor, da jih starši ne zgubijo.
Ful dobro.
Ja.
Ful dobro.
Pa seveda, naša generacija je itak tisti, ki še zmorejo hodje po koncertih.
Zadnjič sem poslušala, zelo lepo si opisal svoje fene. Kako že, da, to so ljudje, ki so, bom rekli, kar pametni. Kar razgledanje, zelo prijetni, skratka, vaši feni so zelo fajn. In se mi je zelo tako, po lepo.
Ker se prišteveš malo k njim, ne?
Ja, ker
je tako.
Malce drugače tudi gledamo na svet, oziroma nismo ukalupljeni, bi rekla, ne? Probaš malo čez pogledati.
Ja, jaz upam, da je tako. Sej ja, si na koncu, ja. Sveda ne moreš ti...
Ampak testirano, najmlajši fen je imel 3 mesece.
3 mesece, ne?
Išla so šolka s sinom na obisk, takrat so živela še skupaj, če ne veš. Ne. Drugim...
Se je ne začelo med rjuhami, to je dejstvo.
Ne? No, ne, če pa pazite, zdaj, ki je žar to omenil, mi je bila dobra. Prišla, smo imeli nekje koncerti in so bile glasbene želje iz prvih vrst in smo rekel, ok, zagramo 2 glasbene želje, čeprav so si zaželi komade, ki jih ne poznamo, oziroma, ki smo jih malo pozabili, že pa smo potem odfušali nekako in se rekel, dej, dovolj te glasbene želja, dajmo igrati tisto, kar smo zvadni. Ne?
Ja.
In v tem prije ena v bistvu punca z 3-letnim sinčkom. Njegov najboljši komad je ta, pa nisem ga pripravila za stoj, dajmo izpolni želje. Se rekel, dobro, izpolni želje. In sem mislil, ej, zdaj s tem smo, bo rekel, si zaslužili raj, oziroma
Stopnico nebesa.
Stopnico nebesa.
Ena staša se buha.
Čez en mesec bom rodila. Moje glasbe želje pa to. Ne? Mislim, tako, da...
Kaj pa je bila? Ne vreč, kakšen strelovota, ali kaj je tanska?
Ne spomni se.
Ta bi bila kar lepa.
To se pa ne spomni. Ampak mi hoče povedati tako, da to, koliko, bo rekel, v mladost gre, je res osupljivo. Ne? Zdaj samo se še majka, da pripravljam, za mojo babico tukaj v tej žari, prosim, komad. Ne?
Ej, čaki, ena obsesija je tvoja s temi bolj krvavimi stvarmi, ne? Od kje to izhaja? A si navdušen nad kakšnimi grozljivkami, ali te fore, ali od kje?
V bistvu ne vem. Po mojem je to ena mladostniška provokacija, ker so vsi poskušali biti skozi pesmi lepi, prijazni, sprejemljivi in potem nekako iz čistega upora proti tej preračunljivosti sem jaz šel v popolnoma kontro. Sej, včasih, ko smo vadili še pri žartovih starših, je prišla njegova mati vsa zgrožena, koliko šprica kri gor v stanovanje iz naših tekstov.
Zdaj je malo drugače, ne?
Ja, ja.
Vseeno se je spremljeno.
Ne, smo se malo vnesli.
Se, se brzda. Bi bilo samo.
Jaz sem nekje pol morš to dati ven, ne?
Veš, meni je nikdo da upošteval. Prejšnji bubnar je bil tak bolj resen tip in me je tudi rekel, ne, malo manj. Potem njega je upošteval in je zmanjšal.
Ja, mi smo, zanimivo, kako smo recimo kot mulci to z lahkoto peli in spoh nismo videli, da je v tem kakšen problem. Zdaj pa moraš paziti na vsako besedo.
Ti nisi slišal tistih pesmi.
A je prav tisti.
Ja, ne,
no, ampak ta zgodni zmer, ko so bili vseeno malo bolj drugi, malo bolj ostri, ja. Provokativni, dajmo reči, ja. Tako naprej. Pa je bilo
ko brekaj, je nekaj, sem ti še en odmev tistega ja. Obdobja, ki ga moče ti nisi še poznala. Ja.
Še en citat bom prebrala, zato kam je ful dober. Norost je podcenjena, tlači se v isti predal kot neumnost. Norost je v bistvu žlahten upor proti normalnosti in normam, ki so v veliko primerih precej neumne in usiljene.
To zveni dobro, kdo je? To je kakšen filozof, ki je napisal.
En, ki sedi na tem kauču, jaz mislim, da ni bil žaren. Ker je ful preveč povedano. A je zdaj tak cajt, da je pa mogoče norost izgubila ta žlahten sijaj?
Mislim, po mojem je ves čas prisotna in se je vrši to vlogo, ki si jo omenila. Zdaj, koliko jo kdo dopušča in koliko si jo kdo dovoli, je pač stvar okoliščin in ja. Trenutka. Ja.
Pa ne sme biti na silo igrana norost. To je
no, tisto dosti... že ni norost, tisto je spet ja. Gluma. Ja.
Ja, se to verjetno zelo hitro prepoznaš. Ne?
Veš kaj, to kao znorimo se, uno, 3-4 zdaj, hop, veš mi, to ni
ne,
norost.
To dejansko, to sploh ni norost. No? To
ja,
je v bistvu
no, se to pravim, to je to.
Kardio trening na hitro.
Ja, tako ne? Da, mislim, je drži tisto, kar je napisano. No? Skratka, da je nekaj lepega, če je iskrena in če se zavedaš in če tudi ne nazadnje znaš obrzdati, ko ni primerno, da bi kraljevala. Ne?
To mi je všeč, ker ste eni redkih, ki ste jo na lep način predstavljeni, v bistvu živite, no? In dajete naprej. Ne? Ker ponavadi norost avtomatsko povežeš z neko slabo negativno konotacijo. Ne?
Ja, veš kaj, zdaj sem navezal na ta naš zadnji singel Realni svet, ne? Kjer v bistvu nekako nas okolica, sistem in vse, kar spada zraven, sili v to, da smo učinkoviti, prilagojeni, družbeno koristni in tako naprej, kar ni nujno vedno v redu, ne? Ker v končni fazi ena mojih največjih travm je to, da pravzaprav ob vsem napredku, ob vsej rasti produktivnosti, v bistvu smo še bolj pod stresom, še več delamo in v bistvu nihče ni prav zelo srečen. Ne? In ja. Je jasno, da nekaj ni v redu. Ne?
Tako govori v množini. Ne? Jaz se pravi, v službo,
žar je
dva meseca dali na mizo računalnik. Ko čemu to služi? Aha, to bo nekaj delalo namesto mene, super. Ko jaz to obvladal, bo delal on namesto mene. Gremo jaz lahko na malico, malo več časa.
Zdaj tukaj, jaz se samo vprašam, kdo bo vadil namesto tebe?
Pa sej so že izumniki takega.
Mislim, da smo zelo preblizu. To sva se že malo prej pogovarjala o tem, ne?
Vse imamo tehnologija, naj dela tehnologija. Ne? Problem je pač, pol smo že v politiki in...
No, skratka, norost je tipičen predstavnik skupaj v isti ekipi kot Lenoba, enega upora proti temu, kar nas dela v bistvu nesrečne po nepotrebnem. No.
Uh-huh. Ste se kdaj soočali, pa tako govorim v živo, če se je to kdaj zgodilo, da so bili ljudje dovolj žaljivi?
Niti ne.
Ker pač govorimo preko interneta, to je lahko vsak in takih je preveč, ampak živo, da je imel do jajca prijet do vas pa vas požaliti.
Ma kje, dej. Če je zelo prišel že z eno manjšo kritiko, je požel tašno valango argumento, da po mojem je šel jokat domov. Dej.
No, ampak mogoče pa lih kontra, a se vas folk zaradi vaše te lucidnosti mogoče malo boji?
Ja. Pa po mojem tudi ne razume. Veš,
no, sej se to, veš?
En določen del ljudi, sej jaz, ko bi rekel, se ne delam iluzij, da veliko ljudi sledi čemu se mi gremo. Ne? Tako da eni sledijo, eni ne, eni se svita. Nekateri tudi v bistvu čisto prostodušno priznajo, da smo blesavi, ampak da smo jim všeč, ker zgledamo okej. Okay. Tako da načinoma nismo konfliktni, ne? Oziroma nisem zaznal, da bi imeli kaj žave.
Ni po moje neželjivi, ampak se novinari dosti krat bojijo neumnih pač odgovorov, sploh njegovega klobasanja. Kaj ne ga zdiš vprašam, da ne bom 5 minut poslušal nekaj, kar ne vem, za kaj gre.
Ne, veš kaj, če vidim, da je nekdo res nepripravljen, ja. in vpraša, no, ali je to vaš prvi album, in jaz bi lahko rekel, ne, to je naš 11. Ne? Mislim, ampak
si ga malo provoščiš.
Ja, tako malo si ga provoščiš.
Mislim, če priješ s takim vprašanjem, ja, pa si res nepripravljen. Oziroma, tudi nisi živel v tej državi že zelo, zelo dolgo.
No, ja, tašni mogoče tam postanemo malo zlobni, ampak načinoma nismo.
Se pravi, ta način vam ni blizu, da nekdo, recimo, da bi bili zdaj tlele se pogovarjali in da ni pripravljenosti na ta pogovor. Tako. Hočete, da ljudje nekaj vejo o vas, no? Že, da so pripravljeni.
Če se vzameš čas, je prav, ne?
Ja. Ker eni pa na lihno osnovi tega furajo svoj imidž, bom rekla, ne? Jaz se nisem nič pripravil, jaz sem se pošel sam pogovarjati z vami.
Ma, dobro, le, sej.
Ja.
Oboj štima, ja.
Če znaš to speljati, no problem.
To je res. Ampak načeloma glasbeniki imate željo, da predstavite svoje delo, ne? In zdaj govor...
Zato ja. Pridemo, ne? Zakaj bi prišel, recimo, iz Kopra v Ljubljano, zato da malo počakolaš? Mislim, to vseeno zgubiš par ur, pa...
Zdaj pa res par ur, ja.
Ja, tako da, mislim...
Vse bolj.
Zna bi to, da nikoli več ne priješ nazaj.
Ja, a se vam je kakšna zadeva tako zamerila, da se niste več vrnili?
Ne.
To ni bilo?
Mislim, da ne, no. Nismo zelo zamerljivi, no.
Ne, se jaz mislim, da dejansko se ljudje kar pripravijo. Ej, Majčko imam gor, s posebnim razlogom, pa red zato, ker vas moram pohvaliti, ker toliko ima vaših, nimam nobenih, ker vsakič prijete z darilom.
Ja, ki to je, veš, imamo poleg glasbene industrije, imamo tudi tekstilno.
Ja, tako zgleda na momente.
Tako, tam zlorabljamo majhne otroke, ki šivajo.
No, tega ne bi rabo zdaj povedati, ker eni mogoče teha ne bojo razumeli, ne? V glavnem, pripravlja se tak velik dogodek, ki se ga večina veseli.
Veš kaj, zdaj smo bili zadnje čase mrljivi kot mravljice pod taktirko čebelic in smo bili res produktivni. Ne? In smo poleg tega zadnjega singla, ki sem ga omenil, tudi pripravili nov album, ki bo šel čez 2-3 tedne. Mislim, da se zdaj ravno pa peče.
Okay.
In In hkrati imamo tudi zihrane dve okrogli obletnici, ki bi lahko rekli 30, tudi 40, če bi se stisnilo malo zobe. Ne? In smo razmišljali, na kaj bi stavili, da bomo lahko vse to predstavili dovolj pompozno, ampak potem smo gotovili, da 30 let to ne zveni nekako. 11. album spet, ne, spet odličen, ne, mislim, ko bi rekel, itak je najboljši to zdaj, ampak spet ne zveni dovolj pompozno, zdaj smo rekli, kaj bi imeli takega, da bi bilo res pompozno, gotovili, da bi imel Sergio, naša legenda iz druge plate Čiko, Pajo in Pako, 100 let. 100 let rojstva in stotka, to že nekaj zveni. Ne. In bomo darili zdaj 18. marca v Mediacentru rojstnodnevno zabavo za Sergiota, ki je na tvoji majčki v že reinkarnaciji Galeba in pač kljuva tiste ostanke rib okoli portoroških restauracij, tako da bomo v sklopu tega rojstnodnevnega slavja predstavili in novi album, in novi singel, in vse, kar smo naumni zadnje čase, in še hkrati praznovali vse naše okrogle obletnice obstoja in zmag.
Zdaj, ko tako razmišljam, se v bistvu pridružujete Cankarju, Keteju, pa še Kosovelu, ker je njihovo leto.
Ja, je, to me je že opozoril.
Dobro pa lani, drugače, ampak bo opozoril, lahko.
Da se to nevrtno pokloplo, ker mislim, da 18. marca je naš koncert in kaj, dan smrti je Kosovela ali rojstva, se ne vem. Skratka, je
celo prav isti dan. Ja,
ja, ja. Tako da očitno nam je usoda nekako nakazala, da smo veliki umetniki.
Ja. Ampak, kaj si lih izpostavil Kosovela, a je prišel kdaj na vdih tudi iz poezije takšne vrste?
Ne, tukaj se moram...
Ker on je bil tudi hud, mislim, na svoj način je pač kazal svet ogledalo, ne?
Jaz cenim te pesnike zelo, ampak, ko bi rekel, nisem nikoli bil tašna pesniška duša v tem smislu.
Na tak vedno način, ja.
Tašen punkovski, bolj pobalinski tip pesnika. Je. Tako da ne vem sicer odkot in kako je ta moja pesnikoidna...
Všeč mi je to kovanje besed.
Poteza se pojavlja, ampak ne, zagotovo ne izbranja poezije. No.
Vseeno ta koncert se bo zgodil v Mediacentru, ko je kar velik plac, ne?
Ja.
Vi pa načeloma bolj uživate v majhnih pajzlih, ne?
Drži. Majhni placi so v bistvu nekako nam bolj naravni in prijetni in jemljamo te velike place kot neke vrste, dajmo reči, na eni strani promocijsko priložnost, na drugi strani ponudbo našega izvajanja za eno drugačno ali pa širšo publiko, ki pač se jim ne da hoditi po teh klubih, ker se lepi vse po tleh od politega piva in bo rekel, ni za vsakega. Ne? Tako da je ena, da jim reč, skoraj da malo kompromisna stvar, kar ni ravno v čast rockerje, ampak si lahko privoščim pri tolkih izkušnjah in v zrelih letih, da gremo tudi v kakšen tašen plac.
Ponavadi te placi imajo dušo. Ker se mi zdi, da je ena zelo pomembna stvar, ni to gol plac, ampak ima neki, kar je pa še po mojem na vaš karakter.
Ja, pa tudi, veš, mislim, čisto praktično gledano, ne? Veš, mi vadimo na majhnem placu, oziroma...
Na majhnem placu je bliže do WC-ja, bliže do šanka.
Ne, ma tudi tako bi rekel, če...
To je vse drugače, ampak je pa tudi fejst vroče ponavadi.
Tiks publiko, ba ne, to, jaz sem vsi hotel zapeljati zadevo nekam drugam. Ko vidiš, da žare zasanjeno gleda mladenko v četrti vrsti in je v bistvu 2 tona previsoko, ne, če si na velikem placu, mu mahaš, ampak ne vidi nič, ne. Če si na majhnem placu, priješ ga brco s rukoleno in ono, a ja, tukaj smo v geju, ne. Veš, in je v bistvu bolj kvalitetna izvedba, ne? Ja.
In kako bomo rešili to v Mediacentru, da se ne bo to zgodilo, ker to je pač velik plac?
Ne, sem že jaz najel ene ostrostreljce z zračnimi puškami.
O ne!
Da bojo imeli slušalki in bojo slišali, ko bo seko preč mimo, ga bojo streljili v koleno.
Če bi Zmerko oziroma, pa ne, če bi Sergio pogledal prihodnost, ker on ima največ teh izkušenj in modrosti je nabral skozi vsa ta svoja življenja, kakšna je prihodnost po njegovem?
za nas svetla, za nekatere druge ne. Ne, jaz upam, da ni tako črna, kot zgleda, s tem, da je treba res spremeniti perspektivo, ne? Ker če ostaneš v tem pogledu na svet, ki te ga vsiljujejo mediji in stvari, ki jih vidiš, ne kaže dobro. Ne? Ampak po drugi strani pa tako, če se malo zreš vase in pogledaš ljudi okoli sebe, je tam dosti potencijala. Samo je treba najti način, kako aktivirati te zadeve in dejansko izstopiti iz tega distopičnega sveta, kamor nas peha vse okoli. Ne? Tako da jaz bi rekel temu, da je treba biti v bistvu aktiven v en tašni neklasični revolucionarni drži, ampak v temu, da pač enostavno rečeš v stilu tega ne bom gledal tuf, tega ne bom gledal puf in počasi stvar bo samo od sebe odmrla. Zdaj samo vprašanje, koliko ran in modric bomo imeli.
Ok. Žare, ena sklepna pozitivna misel z tvoje strani.
Glede česa. Mojih misli je toliko, da...
Tista, ki ti prvo pade na pamet.
Nimam.
Zakinkal je.
Kako bi rekel, kdo me bo brcnil, kje smo? Pive zmanjkalo.
Imam še v hladilniku.
Ajde, gremo. Dobro.
Se pravi, gremo se
potrudili. Vabljeni na koncert, se bomo potrudili čim manj fušati. Med drugim vam povem, da čakamo iz Švedske, da dobim Nobelovo nagrado za iz novo mirsko enoto.
Ja?
Ki se ji reče en mili žare, to je enota, s kjero se miri fušanje. In to smo dali predlog, zdaj se kregajo, ali je to dovolj uporabna zadeva ali ne. Mislim, da z AI bo to zdaj izletelo ven, ker bo čisto zginilo in bo imel čista rariteta, da kaj mimo udarim.
Jaz mislim, da se moraš postaviti to vrsto, ampak le, šanse so, ne. Mogoče ne zdaj naslednje leto.
Prvi, ne?
Mogoče ne naslednje, ampak enkrat v kratkem, pa sigurno. Fanta, ful hvala, ker sta prišla.
Z veseljem. Pridemo še kdaj.
Teko mimo, a?
Se sem pričakovala, da
za kinkov je osem ljudi. Ja, dve veliki, prosim.
Ampak vam pa ful lepo kravato, to pa treba povedati.
To nekaj šteje.
V glavnem, vabljeni vsi, ja, na koncert se vidimo tam in dobro delajte še naprej in hvala za tista tvoja, mi je bila pa všeč. Sklopite to, sklopite to.
Prišla službeno.
Vedno pridem najprej kot fenica.
Tako.
Potem pa pride še ostalo. Okay. Tako da, ne obljubam pa prve vrste, ker te časi so pa tudi zame malo šli. Okay. Kosti so pač take, ki so. Tako da, ej, hvala, bo ta fajn.
Ajde.
To je Radio 1 podcast.